نذیر خانم؟
ها
نذیر خان یخشم سیز من اسمم سرور عثمان
یخش رحمت
بایا
خدا گشتی
حمیده خاندان aldım تلفن ایزی
حمیده ها اوستاغم حمیده ها مه تبیعتی
ها یخش
ها
حاضر کلای مه گپرش که سیزگی؟
ها کلای حاضر
بوب تی گپرش
ورامز
گپرش ورامز بومسه Hamida xon tushuntirgandir. Men Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Sarvar Usmon ismi. Siz anavi tarbiyasi qiyin qizlar kollejida medsestra bo'lib ishlagan ekansiz-a, hamshira.
Ha, hamshira bo'lib ishlaganman. Ha, hozir nimaga pensiyaga chiqdim.
Necha yil ishladingiz u yerda?
Aytdim 15 yil ishladim.
15 yil ishlab pensiyaga qachon chiqdingiz?
Nima birinchi martadan pensiyaga chiqdim mana shu
yaxshi
martadan.
Ha, yaxshi.
Xudoga shukr.
Endi Hamidaxon mavzuni ham tushuntirgandir. Bizga kelgan informatsiyalarga qaraganda keyingi oylarda o'sha kollejda o'quvchi qizlar orasida o'z joriga qasd qilish holatlari ko'payib deymish. Hatto bir necha o'n deyishyapti. Tomirini kesgan, ikkinchi qavatdan tashlagan va hokazo va hokazo. Siz hamshira sifatida ish paytida bo'lgan voqealarni hammasini bilishga majbursiz, to'g'rimi? Shu bizga kelgan mishmishda qanchalik jon bor?
Endi mana hozir misol uchun bitta judayam ko'p hali ishchilarimiz ustidan tuhmatlar bo'lib ketdida haqiqatdan, hattoki hali boshimizni ko'tarolmay ham qoldik. Endi shu tupalinakni masalan man ham 3 kunda bir boramanda, endi smenda ishlayman. 3 kunda bir, 2 kunda dam olaman, 3-kun smenga boraman. Endi mani smenimda endi o'sha o'z ko'zim bilan ko'rganim, o'zimni nima bo'lgan narsam 2 fevral kuni smenga bordim.
Faqat o'z ko'zingiz bilan ko'rganingiz, o'zingiz guvoh bo'lganingiz.
Ha, yo'q, o'z ko'zim bilan o'sha smenimda bo'lgan narsa, boshqasi nima deylardi, men nima qilsam, o'zimni smenimda. Haqiqatdan 2 fevral kuni smen dedim. Shu Qo'qonimizdan yotgan Babushkin tomonidan 2 ta qizimiz bor, ata ukalar yotadi. Familiyasi Mamatqulova edi, Mamatqulova ata ukalar yotadi. Haqiqatdan soat shu 8-9larda atrofida o'ynaydi sindirib. Tomirini kesibdi muslima ha qo'lini kesibdi haqiqatdan. Keyin nima tarbiyachi olib chiqishdi medpunktga, nima uni qonni to'xtatishni iloji yo'q edi, nihoyatda qon chuvib ketaveruvdi. Keyin man tezlik bilan skori chaqirdim, endi iloji uni tikmasa bo'lmaydi. Skori chaqirdim, uni qonini to skori kelguncha qonini to'xtatishga harakat qildim. Skori kelolmadi, tez chaqirdik. Keyin shu vaqtida nima opa telefon qilib qoldi, yangi direktor opa telefon qilib, nimaga mandan besurat telefon chaqiryapsiz, nima doktor chaqiryapsiz, ertaga tag'in hamma joydan nima ichki ishlar bosib ketadi deb shunaqa deyishdi. Keyin opa, man sizga hech qachon yomonligim yo'q, buni batta to'xtatishni iloji yo'q, buni tikmasa bo'lmaydi, shuning uchun man skori chaqirdim dedim. Keyin bitta nimasi kelib, starshin tarbiyachisi bor, Zamiraxon degan qiz, yangi bo'lgan u ham. U ham kelib, opa nimaga chaqirdingiz, ishdan bo'shaysiz agarda nima qilmasangiz, skori chaqirib ertaga ishga ishlab bosib ketadigan bo'lsa siz ishdan bo'shaysiz deb shunaqa deyishdi. Mayliga ishdan bo'shasam ham bo'shavering, lekin qiz o'lib qolsa man javob beraman, skori chaqiramiz, buni tiktirib kelamiz, boshqa ilojim yo'q deb skori chaqirtirib tiktirib olib keldim o'sha kuni. Endi mani smenimda o'z ko'zim bilan ko'rgan narsam shu narsa bo'lgan haqiqatdan. 2 fevral kuni mani smenimda shunaqa voqea bo'lgan.
U Mamatqulova muslima dediz, a?
Ha, Mamatqulova muslima, Qo'qonli Babushkinli qiz. Opasi ham bor, Shahzoda degan.
Muslima necha yoshda?
Hozir shu 17-18 yosh bo'lishi kerak. Hozir yilini aniq eslamayman.
Xo'p. Demak, o'lmay qoldi. A nima uchun kesibdi tomirini?
Endi nima sababdan kesding desam, nima siqilib ketdim. Uni hali oilaviy sharoiti ham nimada ayasi ichib kelardi ko'pincha, dadasi hovli joyi ham yo'q shunaqa ekan. O'shani nima bunaqa qilasan qizim, hozir senga shu kerakmidi? Endi tarbiyachilarim hammamiz surasi siqilib ketdim, uyimdan ham kelmayapti axir, siqilib ketganimdan qildim, dedi o'sha kuni.
Xo'p, men qarang Naziraxon, siz mana 16 yildan beri o'sha yerda hamshira bo'libsiz. 16 yilni so'ramay, sizlarni kollejilarda shu noxush hodisalar boshlanganiga 5-6 oy bo'ldi. O'tgan yil oktyabrda boshlangan.
Oktyabr oyida.
O'sha oktyabrdan buyog'ini gaplashaylik. Oktyabrdan buyog'ida siz guvoh bo'lgan suitsid, o'z joniga qasd qilish voqeasi birgina shu muslima bilan bog'liqmi yoki yana boshqa hodisa ham bo'lganmi?
Yo'q, boshqa hodisalar ham bo'lgan. Bizni bir 15 kuncha ishga qo'yishmadi. 15 kundan keyin ishga chaqirildik, ishga kirdik. Endi hozir chislolarini aniq eslayman, o'sha noyabr, oktyabrda 15-larda bo'lsa, 1-noyabrda men ishga qaytdim, ishga chaqirib olishdi, ishga bordim. O'shani ichida tag'in nima, bizda pavek pavek bo'lgan. Endi bu pavekda uyushtirilganmi, nima bo'lgan, o'sha yangi eski tarbiyachilar ishga kelgan kuni men unga smenda bo'lsam, ishga chaqirtirilgan ekan, o'sha kuni nima uchta qiz qochib ketgan. Qochib ketgan. Keyin shu ikkalasini izolyatorga yotqizdirib qo'yishdi. To'g'ilib keldi, to'g'ib kelgandan keyin izolyatorga yotqizdirilib qo'ydi. Endi bular ham o'shanda nimasiga gina chiqqan, qorniga gina chiqqan shu qizlar haqiqatdan.
Qanaqa gina u?
Unaqangi tikadigan gina borku, shunaqangi ginani tiqib chiqqan, yarimta bo'lgan ginani tiqqan mana shu qizlar.
O'sha uchalasi, ha?
Ha, uchalasi chiqqan.
Qayerda? Qayerda chiqqan?
O'sha izolyatorda yotgan joyida.
A, kollejda izolyatorda yotgan joyida tiqqan.
Chetda yotgan joyida tiqqan.
Bu noyabr oyida bo'layotgan voqea.
Ha, o'sha noyabr oyida bo'lgan voqea, bu noyabr oyida bo'layotgan voqea.
Skori chaqirilgan unda ham, a?
Ha, skori chaqirilgan, skori chaqirib, binasini oldirib kelingan.
Xo'p. Unga skori chaqirilgan, muslimaga skori chaqirilgan, to'g'rimi?
Ha, skori chaqirilgan.
Siz o'zingiz chaqirdingiz,
Ha, o'zim chaqirdim.
Qarang, u noyabrdagi voqea ham, bu muslima bilan bo'lgan voqea ham skorida o'z joniga qasd qilish deb qayddan o'tkazilganmi, yo'qmi?
Endi masala misol uchun men o'sha skorida nima qo'lini kesgan vaqtida nimaga skori chaqirasiz, ertaga nima qilmaysiz, aslida ertaga nimaga skori chaqirasiz bunga, ertaga agarda ichki ishlar bo'lsaydigan bo'lsa man nima, siz o'zingiz javob berasiz. Keyin haligi tarbiyachi ham kelib, ertaga siz nimaga sababdan skori chaqirdingiz, ertaga ishdan ketasiz agar o'quv shunaqangi deb telefon qildilar, dedi. Lekin endi hatto haqiqatdan menisalar bizda ikkita ichki xodim bo'lganki, ular o'z joniga qasd qildi deb o'sha menisalar birinchi marta o'sha menisalar xabarnomani berish kerakku, o'sha ikkita menisa doim
o'shani aytyapmanda, mana muslimani muslima tomirini kesganda o'sha melisalar yoki skorini vrachlari o'z joniga qasd qildi qiz, o'quvchi qiz deb tegishli joyga informatsiya berganmi, bermaganmi? Shuni so'ramoqchiman.
O'sha berilmadi-da o'sha.
Berilmaganini sababi o'sha direktor ta'sir o'tkazdi-da.
Direktor ta'sir o'tkazishdi. O'shaning uchun nima?
Endi qarang.
Qilib o'sha men ham juda yo'q.
Tushundim.
Yomon
direktor
bo'ldim har qanday.
Direktor kollejda qorovuli bo'lgan melisalarga ta'sir o'tkazishi mumkindir. Lekin skoriga qanday ta'sir o'tkaza oladi?
Yo, skorini doktorlaridan-da keyin men u holatini ko'rib turib, nima aytdim, o'g'lim, bu mana ko'raylik, tekshir, shu holatlar bo'lyapti. Endi opa shunaqangi deyapti, deb shunaqa dedim. Keyin skorini doktori birinchi marta melisalar ko'rgan, ular beradi deb har tomon har xatdan mani nima qilib, ular bermadi-da. Keyin kechasi bilan skori bilan
Demek skoriydi ham ko'ndirishdi-da.
Ha, u skoriydi ham nima bo'ldi endi, baribir shunaqangi qilmanglar, aql yo'q bermanglar deb shunaqa qilishgani uchun biz bermaslikka noilojlikdan bermadik. Lekin u qizni kechasi bilan o'zim qarab qoni to'xtadi, yaxshi bo'ldi, og'riq qoldirish dorilar berib, ertalabgacha o'zim qarab shunaqangi qilganman haqiqatdan.
Qonun
Ona
bo'yicha
yaxshi
kollejni
bo'ldi.
hamshirasi sifatida o'z o'quvchi o'z joniga qasd qilsa, siz militsiyaga xabar berishingiz kerakmi yo'qmi?
Militsiyaga xabar berishim kerak, lekin ana ikkita militsiya bizni yonimizda bo'lganda, o'sha militsiya xodimlari bo'lganki bizni yonimizda.
Ha,
Ular
bo'ldi.
berish kerakda.
Endi, demak, noyabrdagi voqeani esladingiz, fevraldagi voqeani esladingiz. Shu oktyabr oyidan beri kollejda o'z joniga qasd qilish holati shu ikkitaginami?
Yo, ikkitagina bas. Endi mani sinimdan boshqa vaqtlarda ham shunaqa igna tiqish holatlari, qo'lini kesish holatlari bo'lgan. Juda tomir bas qo'lini kesish holatlari bo'lgan. Keyin kesakdan tashlabyuboraman deb demishdi. Man ularni o'z ko'zim bilan ko'rmadim. Lekin o'sha borganimda Fatima degan qiz etajdan tashlabyuboraman debdi, ushlab qolishibdi degan gaplar bo'ldi, lekin ularni o'z ko'zim bilan ko'rmadim.
Ha, bo'pti. Nazirxon, endi mana
Ha.
siz pensioner ekansiz. Farmonbibi bo'psiz.
Aha.
Ha?
Ha, Xudoga shukr, Xudoga shukr.
Hech kimdan qo'rqmaysizmi yoki baribir qo'rqasizmi? Men shu ma'noda so'rayapmanki, men kollejni pensiyadagi hamshirasi bilan gaplashdim deb aytsam bo'ladimi, yo'qmi?
Endi haqiqat bo'lgan haqiqatdan aziz bo'laveradi shunaqangi. Man nimaga mana eski ishchilarimizdan shuncha tuhmatlarga qolib ketishdida ularni.
Demak,
Lekin
Nazirxon,
anasizlaring
yana bir marta so'rayapman. Nazirxon,
nechinchi?
yana bir marta so'rayapman. Men maqola qilganimda kollejni hozir pensiyadagi hamshirasi fevral oyida va noyabr oyida bo'lgan mana bu voqealarni aytib berdi deb aytsam bo'ladimi?
Aziz bo'ladi.
Bo'pti.
Endi bu haqiqatan o'zim bilan kelgan narsami?
ismizi Nazirxon deb ishlatib aytsam bo'ladimi? Bo'ladi.
Endi haqiqatda aytyapman.
Bo'ldi,
Lekin
bo'ldi, rahmat.
anaskorini hozir to'xtatib turing.
Ha.
Alo.
Ha, Stepan.
Aytyapsizmi? Lekin anaskorini o'sha qo'lini kesgan vaqtidagi skoridagi vrach haqiqatdan menga yaxshilik qilaman deb u xabarnoma bermaganda ularga gap tegib qolmaydimi?
Endi bunaqa bo'lyapti. Kollej bilan bog'liq janjal juda katta bo'lyapti. Endi bunaqa agar unga gap tegib qolmaydimi, bunga gap tegib qolmaydimi desek hech narsa qilmasligimiz kerakda. Shu bardak davom etaveradi. Men unga gap tegib qolmaydigan darajada qilib yozaman.
Ha, yo endi iloji boricha o'sha mani ham holatimni ko'rdi o'sha doktor balabatta hali o'zim ham juda noqulay holatga tushib qoldim-da endi mana misol uchun hamshiraman uni unutishtirib olib kelmasam bo'lmaydi shuna noqulay holatga tushganim uchun mana ikkita militsiya bor o'sha militsiyalar birinchi o'sha bo'lgan vaqtda militsiya bormi xabarnomani militsiya berish kerak deb endi haqiqatdan doktor ham menga yaxshilik qilmoqchi bo'ldi lekin qizni haqiqatdan qutqarib qoldik lekin haqiqatdan direktor olib qo'y nima haqqingiz bor skoriy chaqirishga mandan besurardi nima qilib shunaqangi gaplarni gapirishdi keyin nimasi ham kelib o'sha starshiy tarbiyachi kelib apa ishdan ketasiz agarda buni tinchitmasangiz xabarnoma beradigan bo'lsangiz men o'sha yerda ham iloji bor ediku deb u ham keldi endi ommaga skoriy chaqirib birinchi yordamni ko'rsatib qizni qo'lini tiktirib xudoga shukur yaxshi qilib ovoz перевязкалар qilib yaxshi qilib oldik qo'lini
Rahmat sizga. Nazirxon, rahmat
ha
sizga. Salomat bo'ling.
Xo'p, xo'p, sog'
Xo'p,
bo'ling.
rahmat. Xo'p,
Xo'p, sog'
xo'p.
bo'ling. Xo'p, bo'ling.